ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს ერთ საათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს კონფერენცია ეროვნული შერიგების თემაზე და შემუშავებულ იქნეს ახალი კონსტიტუციის პროექტი. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე ვლადიმირ პუტინს შეხვდა და რუსეთის პასპორტი მიიღო. ჩრდილოეთ პაკისტანში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავის მიერ თალიბების სავარაუდო პოზიციებზე განხორციელებული ერიშის შედეგად. ინდოეთში ჯგუფური გაუპატიურების შემდეგ გარდაცვლილი ქალის მამამ საჯაროდ გამოაცხადა თავისი ქალიშვილის ვინაობა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს კონფერენცია ეროვნული შერიგების თემაზე და შემუშავებულ იქნეს ახალი კონსტიტუციის პროექტი. მაგრამ ხალხისადმი ტელემიმართვაში ასადმა აღნიშნა, რომ დიალოგისთვის მზად არის ოპოზიციის მხოლოდ იმ წარმომადგენლებთან, რომლებიც არ არიან დასავლეთის მარიონეტები და მხოლოდ იმ პირობით, რომ შეწყდება უცხოეთიდან იმ მეამბოხეთა დაფინანსება, რომელთაც პრეზიდენტმა ალ-ყაიდის ტერორისტები უწოდა. ბაშარ ასადი მწვავედ გააკრიტიკა სირიის ოპოზიციამ, რომელიც ქვეყანაში კონფლიქტის მოგვარების მთავარ პირობად ასადის გადადგომას მიიჩნევს. ასადის ინიციატივას ფარისევლური უწოდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. ასადის გამოსვლა მსოფლიოს მრავალმა ლიდერმა გააკრიტიკა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სოჩში შეხვდა ფრანგ მსახიობ ჟერარ დეპარდიეს, რომელსაც 3 იანვარს რუსეთის მოქალაქეობა მიენიჭა. როგორც ინტერფაქსი იტყობინება, დეპარდიე სოჩში ჩარტერული რეისით ჩავიდა. დეპარდიეს სოჩში რუსეთის პასპორტი მისცეს. იქიდან დეპარდიე გაემგზავრა მორდოვეთის დედაქალაქ სარანსკში, სადაც მან დაათვალიერა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობები, მიირთვა ბლინები და ჩაიბარა ახალი ბინის გასაღები. 64 წლის დეპარდიემ ხოტბაში ასხა მორდოველი ქალების სილამაზეს და თქვა, რომ ყოველთვის ოცნებობდა ეთამაშა ემელიან პუგაჩოვის როლი, რომლის ძეგლიც დგას სარანსკში. როგორც იტყობინებიან, დეპარდიეს მორდოვეთის კულტურის მინისტრობა შესთავაზეს, მაგრამ მან უარი განაცხადა. დეპარდიეს საფრანგეთის ხელისუფლებასთან მწვავე დაპირისპირება აქვს გადასახადების გამო. ხუთშაბათ წარსულში ცნობილმა ფრანგმა მსახიობმა და ცხოველთა უფლებების დამცველმა ბრიჯიტ ბარდომ განაცხადა, რომ შეიძლება დეპარდიეს მაგალითს მიბაძოს, თუ კი საფრანგეთის ხელისუფლება არ გააუქმებს ცირკის ორი ავადმყოფი სპილოს დაგეგმილ ევთანასიას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღებზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩრდილოეთ პაკისტანში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავის მიერ თალიბების სავარაუდო პოზიციებზე განხორციელებული ერიშის შედეგად. 10 რაკეტა იქნა ნასროლი 3 ობიექტისთვის, სადაც, როგორც ვარაუდობენ, მეამბოხეები შეიძლება იმალებოდნენ. ეს მოხდა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ვაზირისტან შორის სარვაკაის რაიონში. ინდოეთში ჯგუფური გაუპატიურების შემდეგ გარდაცვლილი ქალის მამამ საჯაროდ გამოაცხადა თავისი ქალიშვილის ვინაობა და ამით მხარდაჭერა გამოუცხადა გაუპატიურების სხვა მსხვერპლთ. ინდოეთში კანონი ოჯახის პირადი სფეროს დაცვის მიზნით გრძალავს გაუპატიურების მსხვერპლთა ვინაობის განხელას. როგორც დაღუპულის მამამ ბადრი სინგ პანდეიმ განუცხადა ბრიტანეთის გაზეთ Sunday People's, მას სურს მსოფლიო მიწოდეს მისი ქალიშვილის ვინაობა, ჯიოტი სინგ პანდეი. მან იმედი გამოთქვა, რომ მისი ვინაობის გამოქვეყნება გამბედაობას შემატებს გაუპატიურების მსხვერპლ სხვა ქალებსაც. 23 წლის სტუდენტი ქალი მიღენებული ტრავმებისგან გარდაიცვალა ორი კვირის შემდეგ, Մաս մերերած մաս դա միս մեգով արվաշտ տավս դայսխնեն թեքսմետ դեկեմբերս, խուտ էչ միտանլս բրալա դեդեպա գավոպատի ուրեպադամ կուլելովա դա շեսազլուվա մատ սիկրելի դաշջա դա եմոքրոս, մեկ սեպրալդեպուլի առասրուլծոլվանիադա Կույրաս ուզբեկ ուրի անգլավիս սոխիս ռամդենի միասեղուլի մոսախլը թավստա եսխա գիրգիզետիս սասազուրոս ագուճագոս, ռոմելից բատ գենիս ոլգշիմ դեպարեղովս։ Թավդասխմիս մոմենչի սամխեդրոյբի էլեկտրոգադամց Իսինի շեեցադնեն ծեց խասրոլի երաղից այրդ միատ ճարիս կացեպիստույս, ռոգործ խիրգիզետիս սա ագենտո ագի պրեսի իտխոբինեմա, ռամդենիմ է Սամխեդրոմ ոսամսախուր է դայիճա։ Ինտերպակսից ծնովիտ ուզբեկ էբմա խիրգիզեպիս աթամդե ավտոմանքանաչայիք դեսխելտը ռամդենիմ ադամիենիմ ձևլա դայիխվանես։ Բրազիլիաշի ծիխիս մծվելեպմա դայիջիրես կատա ռոմելից ծիխիս տերիտորիազ է շեսլաս ծտիլով դա սխեղուզ է դամագրեպուլի մոբիլ ուրի տելեպոնիտա դա սխադասխա երաղիտ։ Կատաս ռոմելից ախալի ծլիս ղամիտ ծտիլով դա արա բիրակաս ծի� Ցիխիս խելմուանելովիս տանախմատ խոյելա որաս սամուծդա Սամի պատի մարիարիս կակցևիս ծտելով բաչի էչ միտանիլի։ Դուկեն մոյս մինիտ ախալի են բեպիս գամոշեպա ռադիո թավիսուպլեպիս տալգազը։
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. გთავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. Կանուլիլի կույրիս միշնոլովանի մովլենեպիս մի մոխիլվա, Սամխեդրո պրոգրամա, կուլտուր ուլի քրոնիկա, թավիսուպլեպիս դղի ուրևին, լիտերատուր ուլի պրոգրամա, բիբլիոտեկա, ամդա սխատեմ էպսեք ուեքնեպատ Ախնա միկրովոնս գադավցեմ ջիմ շեր եխույաչուլս, ռոմելից կանույլի կույրիս նիշնոլվան մովլենեպս մի մոյի խիլոս։
Միմոխիլուաս դավիցգպ տախալիցլի զղամիտ ռոցա տելևիզոր էպիսցին մոկալաթեպուլ սակարթոլոս դամդեգի ախալիցելի պատրիարկիսադա պրեզիդենտիս գարդա պրեմիեր մինիստրմած մի ուլոցա։ Պիզինա իվանիշումա թավիս միմարդուաշի մոկլետ շիաջամա
Մագրամ ամավդրոս ձալիան սանիտերես ոետապի չյենի կեղնիս թավիսուպլեպիս դեմոկրատիիսը դա ախշենովովիս գզիտ կանիտարևիսատիս։ Ես գզարիքն է վադվիլած ծավալի։ Թավարյա չյենար գադավուխով տի
Պիզինա իվանիշունմա ասև է իլապարակած ինա խելիսուպլեպիս ծարումատգելեպիս պասուխիս գեպլոբիս գան գատավիսուպլեպիս միզնիտ ամինիստիիս մզգավսի մեկանիզմի շեկմնիս աուցիլեպլոբազը։ Սակաշույլմա կարտուլի ոցնեպիս լիդերս շեստավազա խուտ պունկտիանի գեգմա, ռոմլիս պիրուելի պունկտիմ թավար պոլիտիկուր մոտամաշի էպս, էրտմայանդիս միմարդ ագրեսի ուլի դա շեուրացխոպելի ռիտորիկի շեցխետիս
կեն մո მოდით გავერთიანდეთ, რათა არ დაუშვათ საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობის შერყევა და არ შევაფერხოთ ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. მეოთხე, შეწყდეს შეტევა თვითმმართველობებზე, შეწყდეს ძალადობისა და საზოგადოების დაპირისპირების წახალისება. ეს აქციები არის დანაშაულებრივი გალაშქრება დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. მეხუთე, მოდით ერთობლივი ძალისხმევით დაუბრუნოთ დობა ქართული ეკონომიკისადმი და ზოგადად საქართველოსადმი, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივ ბიზნეს საზოგადოებას. მოდით ჩემს მიერ შემოთავაზებულ ოთხივე ნაბიჯთან ერთად მოიწვიოთ დიდი საერთაშორისო საინვესტიციო კონფერენცია, რომელსაც პრემიერი და პრეზიდენტი ერთად გაუძღვებით.
გასულ კვირაში 5 წელი შესრულდა უკანასკნელი საპრეზიდენტო არჩევნებიდან. 2008 წლის 5 იანვარს გამართულ რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა მიხეილ სააკაშვილმა ფიცი 20 იანვარს დადო. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანება ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისათვის მიიჩნევს, რომ სწორედ 20 იანვარს უმთავრდება პრეზიდენტ სააკაშვილის უფლებამოსილების ვადა. და როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე მიხეილ ანტულაძე ამბობს, პრეზიდენტი უნდა გადადგეს.
დღეს ერთი პიროვნება უშლის ხელს საქართველოს კეთილდღეობას. იგი ჩაბღაუჭებულია პრეზიდენტის სავარძელს და მიუხედავად მისი ვადის გასვლისა არგვანებებს თავს 4 იანვარს თბილისში ავლაბრის რეზიდენციასთან, ხოლო მთელ საქართველოში გამგეობებთან და ადმინისტრაციულ შენობებთან. დღის 13 საათზე ხალხი დააფიქსირებს უდიდეს ერთსულოვნებას სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. და თუ ხალხი შეძახილი გაუგონარი დარჩება, 20 იანვარს მთელი საქართველო ჩამოვა თბილისში და ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსმევს სააკაშვილის უმსგავსო ბოგის.
გამაფრთხილებელი აქცია პრეზიდენტის სასახლესთან 4 იანვარს გაიმართა, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია მიხეილ სააკაშვილისათვის გამოეწვია ის ელჩები, რომელთა შესახებაც გადაწყვეტილება მთავრობასთან კონსულტაციის საფუძველზე იქნა მიღებული. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თქმით, ლაპარაკია 9 ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებზე.
ეს არის მნიშვნელოვანი საელჩოები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დაკომპლექტებული ისეთი ხალხით, რომელიც ახალი მთავრობის პოლიტიკას სწორად გაატარებს და რომლებიც არ ემსახურებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე შეიძლება დანიშნული იყვნენ სწორედ პარტიული ნიშნით. ხოლო ის კარიერული დიპლომატები, რომლებიც სამინისტროში მოღვაწეობდნენ მრავალი წლის განმავლობაში, ისინი ყველანი რჩებიან ადგილებზე, თუ კი მათ არ გასდით როტაციის ვადა.
საპარლამენტო უმრავლესობისა და ათასობით პატიმრის მოლოდინის მიუხედავად გასულ კვირაში კვლავ არ ამოქმედებულა ამნისტიის შესახებ კანონი, რომელზეც პრეზიდენტის მიერ დადებული ვეტო პარლამენტმა 91 ხმით დაძლია. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი თინათინ ხიდაშელის თქმით, თუ პრეზიდენტი კანონს არ დაამტკიცებს 11 იანვრამდე, ის ძალაში პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერით შევა.
ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ანალოგიის პრინციპით ვიმოქმედოთ. ანალოგია კი ესეთია, რომ რეგლამენტში წერია, პრეზიდენტის ვეტოს შემთხვევაში შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ რა ხდება, მაგრამ ვეტოს დაძლევის შემდეგ რა ხდება, ეს არ არის. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ აი ამ ანალოგიით და შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ რა ხდება, იქ საუბარია 7 სამუშაო დღეზე. შესაბამისად, რაც უფრო სწრაფად გვეტყვის თავის ასუხს მიხეილ სააკაშვილი, მით უფრო დაჩქარდება ეს პროცესი, მაგრამ მას რა თქმა უნდა შეუძლია ბოლომდე გამოიყენოს ეს ვადა და მაქსიმალურად გაწელოს პროცესი.
სულ ამნისტია 17,000-მდე მშავრდებულსა და პატიმარს შეეხება, თუმცა კანონის ამგვარი მასშტაბურობის მიუხედავად სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ ყველა უწყება მზადაა კანონის მყისიერი აღსრულებისათვის.
მზად ვართ აბსოლუტურად, რა წამსაც ძალაში შევა კანონი, იმ წამიდან ჩვენგან ყველა საბუთის გადაგზავნა დაიწყება, ერთი წუთით კი არ დაიკარგება პოლიტპატიმრებზეც და დანარჩენებზეც. დაახლოებით ლაპარაკია 17,000 საქმეზე, საიდანაც 3,000 ადამიანი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს, ხოლო დანარჩენებს გარკვეული ვადები შეუმცირდებათ.
გასული კვირის მიწურულს შესაბამისი პატივით დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპულ სერჟანტ გიორგი კიკაძის ცხედარი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი კიკაძე 19 დეკემბერს ავღანეთში გაუჩინარდა. 10 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძებნა გადარჩენის ოპერაცია, რომელიც 29 დეკემბერს ქართველი სერჟანტის ცხედრის პოვნის შემდეგ დასრულდა. გიორგი კიკაძე სამშობლოში 1 იანვარს ჩამოასვენეს. დაკრძალვის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რათა ავღანეთში მყოფი საქართველოს შეერაღებული ძალების კონტინგენტის უსაფრთხოება მომავალში იყოს დაცული და ასეთი ტრაგედია აღარ განმეორდეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა თავისი ყოველკვირეული მიმოხილვა სამხედრო თემით დაასრულა. სამხედრო თემას გავაგრძელებთ ახლა ყოველკვირეულ პროგრამას. გთავაზობთ ჯარისკაცს და სახელმწიფოს. თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ახალი წლიდან საქართველოს ჯარი პირველი კატეგორიის ხორცით უნდა მომარაგდეს. უცხების ოფიციალური საიტის თანახმად შესაბამისი ტენდერის ბოლო ვადა სანდო მომარაგებლებისთვის 5 იანვარს ამოიწურა. კომალი კლიკაძე შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რატომ ჭამდა მეორე კატეგორიის ხორცს საქართველოს ჯარი, რომელზე განსაკუთრებულ ზრუნვასაც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება ყველგან უსვამდა ხას.
სახელმწიფოს კმაყოფაზე მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს ალბათ ძალიან გაუხარდებოდათ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება, ქართული კვების კომპანიის უფროსის ნინო გორგაძის წინასაახალწლო განცხადება. კომპანიამ, რომელიც ქართული ჯარისა და პენიტენციური სისტემის კვებით მომსახურებას უზრუნველყოფს, 28 დეკემბერს ახალი ტენდერის პირობები გამოაცხადა ჯარისკაცების პირველი კატეგორიის ხორცით მომარაგებისათვის.
ამ შემთხვევაში გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები იმ ხორცისა, რომელიც აუცილებელია ორივე სეგმენტის კვებისათვის, იქნება ბევრად უკეთესი, როგორც ხარისხობრივად, ასევე, ასე ვთქვათ, მისი სხვა თვისებებიდან გამომდინარე.
ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ იბადება შეკითხვა, თუ რატომ ჭამდნენ აქამდე საქართველოს დამცველები გემოვნური და ხარისხობრივად გაცილებით დაბალი კატეგორიის ხორცს, როდესაც სამხედრო ბიუჯეტი 2012 წელს თითქმის 70 მილიონ ლარს აღწევდა და აქედან გამომდინარე არავითარ აუცილებლობას არ წარმოადგენდა ჯარისკაცების კვების ულუფაზე ეკონომიის გაკეთება. ან და იქნებ მიხაილ ბულგაკოვის მებუფეტის არ იყოს, ხორცის კატეგორიებს შორის არ არის პრინციპული სხვაობა.
Осетрину прислали второй свежести.
Вторая свежесть – это вздор. Свежесть бывает только одна. Первая, она же последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая.
ლიტერატურიდან ალბათ გახსოვთ, როგორ გამოვიდა მიხაილ ბულგაკოვის ვოლანდი მწყობრიდან, როდესაც ვარიეტეს ბუფეტის ხელმძღვანელმა მასთან მეორე სინორჩის სუთხის გემოვნური თვისების დასვას სცადა.
Голубчик мой, свежесть... Свежесть и свежесть. Вот что должно быть девизом всякого буфетчика.
Тумца, როგორც ოსტატი და მარგარიტას მებუფეტე, ისევე საქართველოს სამხედრო უწყების მიერ დაქირავებული მზარეულები იძულებულნი იყვნენ ცენტრალიზებულად მოწოდებულ საკვე პროდუქტს დაჭერებოდნენ. მეორე კატეგორიის ხორცით ქართული ჯარისკაცების მომარაგება დამტკიცებული ყოფილა თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობის მხრიდან და როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსმა ანდრო გოცივიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ტენდერში გამარჯვებული კერძო ფირმებიც პატრიოტულად ასრულებდნენ სამხედრო უწყების დაკვეთას.
ასევე ექსპერტების მოსაზრებით ამაში კანონდარღვევა არ არსებობს, თუმცა სამინისტროს ხელმძღვანელობის ცვლილებიდან და სავარაუდოდ პრიორიტეტების ცვლილებებიდანაც გამომდინარე, რადგან ჯარისკაცი არის პირველი საზრუნავი დღევანდელი ხელმძღვანელობის, ეს დეკლარირებულია ხედვაშიც, გადაწყდა, რომ გაუმჯობესდეს პირობები და პირველ რიგში კვების პირობებიც, ამიტომ ტენდერი გამოცხადდა პირველი კატეგორიის ხორცზე. ვაკვირდებათ მაყოფილებს თქვენ ინტერესს და ვიტყვი, რომ პრინციპში პირველი კატეგორიის ხორცს გარდა ხარისხობრივი, ესე იგი, გაუმჯობესებისა, ასევე ის სიკეთე ახლავს, რომ უფრო ნაკლები არის, თქვათ, აქ ნარჩენები და უფრო მაღალი კვებითი ღირებულებით გამოირჩევა, როგორც ამ სფეროს სპეციალისტები გვეუბნებიან. ზუსტად ამიტომ გამოცხადდა, თქვათ, ტენდერი უკვე გაუმჯობესებული ხარისხის ხორცზე.
ასე თუ ისე ტენდერი პირველი კატეგორიის ხორცით საქართველოს ჯარის მომარაგებაზე 5 იანვარს დასრულდა. უპირატესად სამამულო პროდუქციაზე მომუშავე კომპანიებს შორის გამარჯვებული კი 16 იანვარს უნდა გამოავლინო სპეციალურმა კომისიამ, რომელშიც ქართული კვების კომპანია და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები შედიან. სამხედრო უწყება პირობასდებს, რომ გამარჯვებული კომპანიების გამოვლენა გამჭვირვარედ და წინასწარ გაწერილი წესების შესაბამისად მოხდება. ანუ ფასის გარდა მთავარი ინდიკატორი მოწოდებული პროდუქციის ხარისხი უნდა იყოს, ამბობს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი.
დანახარჯს, როგორც მეუბნებიან ამ სფეროს სპეციალისტები, ზრდის 1 კილოგრამზე დაახლოებით 2.5 ლარით, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, გარდა ხარისხისა, აქ არის რაოდენობრივი მაჩვენებლის ანუ გაუმჯობესებაც, ვინაიდან ამ ხორცში უფრო მეტია, ვთქვათ, რბილი ნაწილი და ასე ვთქვათ, ნარჩენები უფრო ნაკლებია.
მოკლედ უარგი სიტყვია წამალისა თუ სამხედრო ტექნიკის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ წინამორბედის კიდევ ერთამჯერად გასტრონომიულ ნაკლს მიაგნო და მის გამოსწორებას მიხო ხელი. საკითხავი ახლა ისაა, თუ რამდენი ხარვეზეა გამოსასწორებელი სამომავლოდ და როდემდე ისაუბრებს სამხედრო უწყების ახალი ხელმძღვანელობა მხოლოდ წინამორბედთა შეცდომაზე იმ ფონზე, როდესაც უკვე დადგა დრო საკუთარი საქმიანობის ანგარიშის ჩააბაროს საზოგადოებას.
კობალი კლიკაძე გახლდათ ეს, თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელშიც ხორცის ხარისხზე იყო საუბარი. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გიორგი გვახარიას გადავცემ მიკროფონს. ჩვენი კოლეგა გაიხსენებს ყველაზე რეიტინგულ საახალწლო ტელეგადაცემებს. რამდენად შეიძლება ქართული ტელეარხების პროგრამებით ეროვნული მასობრივი კულტურის ტენდენციებზე ვისაუბროთ?
წელს ცოტა უცნაურად ჩაიარა საახალწლო დღესასწაულებმა. ნუ უცნაურად თუ არა, განსხვავებულად მაინც. ყოველ შემთხვევაში თბილისში პირველად მრავალი წლის შემდეგ ქუჩაში საახალწლო კონცერტი არ ჩატარებულა. თუ მეხსიერება არ მღალატობს, ეს ტრადიცია ვარდების რევოლუციამდე დამკვიდრდა. ზოგი იმასაც ამბობდა, რომ მაშინ ეგრეთ წოდებულმა ჟოჰანია სააკაშვილის გუნდმა, სწორედ ეს გუნდი იყო ქუჩაში ახალი წლის შეხვედრის ინიციატორი, ახალწელს ვარდების რევოლუციის ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია ჩაატარა. ხალხმა ისწავლა ერთად ყოფნა ქუჩაში თვითორგანიზება. მოგვიანებით საჭირო გახდა ამ ხალხის ქუჩაში გამოყვანისთვის მიზეზის მოფიქრება. პოპულარული მომღერლების კონცერტები. ვინ ჩამოყავდათ და როგორ ტარდებოდა ეს კონცერტები, ამის გახსენებას თუ ისურვებთ, შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს არქივს გადახედოთ. ძალიან საინტერესო ტენდენციას აღმოაჩენთ. წელს მერიამ უარი თქვა საახალწლო კონცერტზე. მაინც ტაკიმასხარობას ეძახიან ამას და მაშინ აღარ დავხარჯავთ ფულსო და რა მივიღეთ? ხელისუფლების მომხრეები სოციალურ ქსელებში წერენ, რა კარგი ახალი წელი ჰქონდა მშვიდიო. ოჯახის წევრებთან ერთად ვისხედით. ის კი, ვინც ახალ ხელისუფლებას ჯერ ვერ შეეგუა, შარშანდელ ხულიო ეგლესიასის კონცერტს იხსენებს ბათუმში და ძველ დროს მისტირის. ასე დროს ტელევიზორია ხოლმე გამოსავალი. ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა ეპოქაში ასე იყო და როგორც ჩანს, ეს ტრადიცია შეიძლება საბოლოოდ აღდგეს კიდეც. თუმცა ქართულმა ტელეარხებმა ეტყობა ვერ გაითვალისწინეს ეს სიახლე. ან უბრალოდ პოლიტიკურმა ცვლილებებმა მოახდინა გავლენა მათ ბიუჯეტზე. საახალწლო შოუებისთვის ფული არ იყო. ალბათ სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ წლევანდელი საახალწლო სატელევიზიო პროგრამები უაღრესად ღარიბად გამოიყურებოდა. თუმცა ტელევიზიები აშკარად ცდილობდნენ ასეთ პირობებშიც კი შეენარჩუნებინათ თავიანთი სახე.
ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ კომუნისტების დროს იყო ძალიან ცნობილი ლოზუნგი: ვაშენოთ სწრაფად, იაფად და ხარისხიანად. ნაციონალებმა ეს გაიგეს, როგორც ვაშენოთ სწრაფად, იაფად და უხარისხოდ. ამიტომ რას კი ააშენეს? კი ბატონო, ბევრი ააშენეს, მაგრამ ყველაფერი უხარისხოდ. ზოგან ჟონავს წყალი, ზოგან ბათქაში ცვივა, ზოგან სახურავი წაიღო, ზოგან დატბორა. ერთი სიტყვით გასაგებია, რა ხარისხიცაა, ხო?
ეს ტელეკომპანია იმედია. ამ ტელევიზიის საყვარელი გადაცემით იუმორინა. იმედმა იუმორინას მიმართ ერთგულება შეინარჩუნა, მაგრამ თავად იუმორინამ შეცვალა აქცენტები. უბრალოდ სტილი იგივე დარჩა, გაბრაზებული იუმორი. თუმცა საქილიკო პერსონაჟები შეიცვალა. საქართველოსი ხელისუფლება შეიცვალა და ახლა უკვე წინა ხელისუფლებაზე შეიძლება უფრო მწარე ქილიკი. ისეთი არა უწირო იგრძნობოდა ხოლმე სიყვარულით ქილიკი. ახლა უკვე გაბრაზებული იუმორიც დასაშვებია. ოღონდ ხას უსვავ წინა ხელისუფლების მიმართ. იმედისგან განსხვავებით, რუსთავი ორმა გარისკა და საახალწლო პროგრამებში წინა ხელისუფლების ეპოქაში შექმნილი პროექტები შემოგთავაზა. მიუზიკლი ვერის უბნის მელოდიები მაგალითად. ხო, გახსოვთ, როგორ პირობებში მიმდინარეობდა ამ მიუზიკლის წარმოდგენები ფილარმონიაში სექტემბრის ბოლოს? გარეთ ხალხი ციხეში პატიმრების წამების მიმართ გამოხატავდა პროტესტს, ფილარმონიაში კი მრეცხავი ვარდოს ვნებებს ანსახიერებდა სოფო ნიჟარაძე. ეს კონტექსტი მნიშვნელოვანია, თუმცა არაა მთავარი სააკაშვილის ხელისუფლების კიდევ ერთი გრანდიოზული პროექტის შეფასებისას. მთავარი ისაა, რომ ვერისუბლის მელოდიები გამოვიდა უაღრესად სტატიკური, რეჟისურის თვალსაზრისით ერთფეროვანი წარმოდგენა, რომელშიც მსახიობები ცუდად კი არა, უბრალოდ ვერ თამაშობენ. სცენაზე გადაადგილება უჭირთ, პროფესიონალი მოცეკვავეების ფონზე ეს მით უფრო კარგად ჩანს. არაა გამორიცხული, რომ ამ წარმოდგენის სატელევიზიო ეთერი იყო თავად უხარისხო, თუმცა ახალი წლის ალბათ მაინც ყველაზე წარმატებული რეიტინგული პროექტით, საქართველოს ვარსკვლავის ფინალით თუ იმსჯელებთ, რუსთავი ორს ტრადიციულად არ უნდა უჭირდეს ასეთი წარმოდგენების რეპორტაჟების პროფესიონალურად გადმოცემა. რუსთავი ორის პროფესიონალიზმზე გამახსენდა. საახალწლოდ ამ ტელევიზიამ ძირითადად ახალი ქართული ფილმების ჩვენებაზე გადაიტანა აქცენტი. როგორც ჩანს, ახალ ქართულ კინოზე მოთხოვნილება კვლავაც ძალიან დიდია. ამ ფილმებს რუსთავი ორი საუკეთესო დროს აჩვენებდა. ბოლოს და ბოლოს ვიხილეთ ჩვენი მოსკოველი თანამემამულის რეზო გიგინეიშვილის ფილმი „სიყვარული“ აქცენტით, რომლის გადაღებას წინ დიდი ისტორია უძღოდა. ისტორია, რომელიც დაიწყო მისი რეჟისორის და ნიკიტა მიხალკოვის ქალიშვილის ნაძეჟდას რომანით. ამას მოყვა დიდი ქორწილი კახეთში, ქორწილი, რომელსაც თავად მიხელ სააკაშვილი დაესწრო და შემდეგ უკვე ფილმის გადაღება. ფილმისა, რომლის წარმოება ლამის სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის ნაწილად იქცა. ყვებოდნენ იმაზე, რომ ხელისუფლება უშუალოდ იყო ჩართული გადაღებაში, უბრალოდ მსახიობების კასტინგში იღებდა მონაწილეობას. მართალი გითხრათ, ამას არ დავიჯერებდი, ბოლოს და ბოლოს ახალ წელს ეს ქართულ-რუსული პროექტი რუსთავი ორის ეთერში რომ არ მენახა. სრული უმწეობა, სტანდარტული 1000-ჯერ განმეორებული დრამატურგიული სვლებით, ყველა სტერეოტიპით, რომელიც დაგროვდა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, ჯიგიტი ქართველი მამაკაცის საძებნელად ჩამოსული რუსი ქალბატონებით მაგალითად, გადაღეჭილი იუმორით და მსახიობების, როგორც რუსები იტყოდნენ, კაპუსტნიკური თამაშით. თუმცა ხელისუფლების უჩინარი ხელი აქ უფრო მთელი ფილმის ესთეტიკაში იგრძნობა. სიყვარული აქცენტით არის სააკაშვილის საქართველოს თავისებური სარეკლამო რგოლი, ახლადაშენებული ბათუმით, კაფეებით, რესტორნებით და იმ საქართველოსიც, რომელიც სააკაშვილამდე იყო და დღესაც არის, მთებით, მდინარეებით, ცხრებით და ხაჭაპურებით. იმ საქართველოსი, რომლის ხილვამ რუსებს საქართველოში ჩამოსვლის გეგმა უნდა დააწყობინოს. დღევანდელ ისტორიულ კონტექსში ეს ყველაფერი სულ სხვანაირად ჟღერს. დღევანდელ ისტორიულ კონტექსში უკვე ამ ფილმის მეორე სერიას უნდა ველოდოთ. ახლა უკვე რუსეთს ქართველებისთვის, ქართველებსაც რომ მოუნდეთ, ახლა უკვე პუტინის რუსეთის საკუთარი თვალებით ხილვა. ამიტომ ბედობის დღეს, თანაც რუსთავი ორით, ქართულ-რუსული კინოპროექტის ჩვენება არც თუ ისე შემთხვევითი უნდა იყოს. ახალ წელს სხვა ფილმებიც ნახეთ. ყველაზე უხამსი ჩემი აზრით იყო 2009 წელს გადაღებული ფილმი „ყველაფერი კარგად იქნება“. იმდენად უხამსი კიჩი, რომ პირადად მე, მიუხედავად იმისა, რომ გეგმავდი ამ იმოხილვისთვის ამ სურათზე საუბარს, ბოლომდე მაინც ვერ შევძელი მისი ნახვა. ისე კომპანია სილკნეტმა ახალი წლის დღესასწაულებამდე მაყურებელს მშვენიერი სიახლე შესთავაზა. შეგიძლიათ თქვენი ტელევიზორები დააყენოთ არხზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მოგიზგიზე ბუხარს უჩვენებს. წინ საშობაო დღესასწაულებია. გაითვეთ გული ვირტუალური ბუხრით და ნუღარ შეხედავთ ახლა უკვე საშობაოდ მომზადებულ სატელევიზიო კიჩს ეკრანზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საოპერო მომღერალი გიორგი გაგნიძე.
1 იანვარის სამშაბათი, ესე იგი 31-ში ჩამოვფრინდი საქართველოში Turkish Airlines-ით და ბედნიერი ვიყავი, რომ შეხვდები ახალ წელს ჩემ ოჯახთან. აი დამხვდა დედა ჩემი, მამა ჩემი, ჩემი მეუღლე და ბავშვები. და აი ყველაზე გამორჩეული წელი იმით იყო, რომ ახალ წელს პირველად შევხვდით ერთად. აი მთელი ოჯახი თან საქართველოში. ეს უკვე 10 წელია აღარ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩემი დაძაბული გრაფიკის გამო, სადაც მე მიწევს ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში გადასვლა, ეს გაწერილია 2017 წლამდე, ასეთი პაუზის პოვნა არის ძალიან ძნელი, ასეთი პაუზა იყო ესე 5 დღიანი. თან ორ მაგაცას ასახარულო იყოს, რომ ჩამოვედი პატრიარქის დღის აღსანიშნავად კონცერტში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც დაგეგმილი არის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 4 იანვარს და აწყობს ამას ფონდი აუნანა. ან საინტერესოა ის, რომ ამდენ წლის შემდეგ ჩამოდიხ შენ ოჯახში იგივე დედ მამასთან. და რა თქმა უნდა, მე სულთან ერთად ხვდები ხოლმე გერმანიაში ძან სხვა ქვეყნებში, ან შეიძლება საერთაშორისო ხვდეთ ერთად ახალწელს, თუ დაიგეგმა ისე, რომ მე არ ვარ სახლში. ორ მაგად ბედნიერია ის, რომ შევხვდით ერთმანეთს პირველი როცა კათენდა. მართალი გითხრათ, დაღლილობისგან ვეღარ ვიძრეოდით, იმიტომ რომ 10 საათი ვიფრინე ნიუ-იორკიდან და პედაპირ ესე იგი ფრანკფურტში ჩამოვფრინდი და იქიდან წამოვედი და მართალი გითხოთ, აი ეს დღე გავატარეთ სახლში, ესე ოჯახში, საუბრობდით, ვიხსენებდით. მე ჩემ ადამიანს არეკა Skype-ით ველაპარაკეთ კანადიდან. და ეს იყო ძალიან ბედნიერი დღე, იმით რომ აი რაღაც ოჯახური წრე შეიკრა, ერთი დღე არავის არ პასუხობდით ტელეფონზე, ან გავდიოდით სახლიდან. არის ესეთი მომენტი, როცა არ გინდათ გასვლას და რეკვარს და მათო კიდე შენ ოჯახთან იყო, ხო? ესეთი ასე დღე ქონდა რა პირველში. 2 იანვარი 4 შაბათი იმეილით მივწერე ფონდი აუნანას, სადაც ვიმყოფებოდი, ჩდები კომპიუტერთან წერ ამას და 1 საათის შემდეგ ამერიკეს. და მე უნებია რომ უნდა მოხვიდეთ, ჩვენ გვაქვს რეპეტიცია უკვე დღეს 2 საათზე. მე მივემგზავრები რეპეტიციაზე დიდი სიხარულით, იქ ხვდება ევგენი მიქელაძის ორკესტრი, მომზადებული აქვს საკონცერტო პროგრამა. შევხვდი ჩემ დიდი ხნის უნახავ დირიჟორებს, ჩემს პედაგოგებსაც, ჩემს კოლეგებს. ძალიან გამიხარდა, მაგალითად შევხვდი ზაზა აზმაიფარაშვილს. ეს გივი აზმაიფარაშვილის ვაჟიშვილი, იგივე რევას ტაკიძეს, რომლის გაზრდილიც ვარ მე კონსერვატორიაში. და აი მასთან გავიარე რეპეტიცია. მშვენივრად ჩაიარა, მე მგონი რომ კაი კონცერტი გამოგვივა. საქართველოს დაავტოვე 2003-ში. მოტივაცია ესეთი იყო: კარიერა, საერთაშორისო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ამისი ამბიცია მქონდა, ამბიცია მქონდა არა მარტო ჩემგან გამომავალი, არამედ ჩემ პედაგოგების, ასევე ჩემი დირიჟორების, ცნობილი აღიარებული დირიჟორის ჯანსუ კახიძის მიერ ვიღავით დაუშვათ იგივე თეატრში მოწვეული აქ თბილისში, როგორც მე-3 კურსის სტუდენტი. მოგეხსენებათ ჯანსუ კახიძის მიწვეული უკვე თეატრში, როგორც მთავარ პარტიებს შემსრულებლად. ეს არც ისე იოლი საქმე იყო. მომიწვია ჯანსუ კახიძემ, მე შევასრულე მრავალი ქართული როლი, პირველ რიგში აბესალომი და აისი, თეთა კოტე. მე გადავედი ვერდის რეპერტუარზე, იგივე ტრავიატა, ბავშვობა ბალმასკარადი, ჩამოდიოდა სურაბსოტკილავა, ხშირად მიწევდა მათთან ურთიერთობა და ასე თქვა ჯანსუ კახიძის საყვარელი მომღერალი ვიყავი მე, და ძალიან თავმა თქვა ამაზე, დღესაც ვესაუბრებ ატო კახიძეს, მის ბრწყინვალე ვაჟიშვილს, რომელიც ჩვენთან ახლა დირიჟორია დღესდღეობით მისვე დაარსებულ მუსიკალურ ცენტრში. და ესე მქონდა მე ლაპარაკები ხოლმე ბატონ ჯანოსთან, მაგალითად ჯანო მეკითხებოდა: რატო არ უნდა წახვიდე ხე? უნდა წახვიდე, მე უნეოდა უცხოეთში, რომ ჩვენ გვასახელო, იმიტომ რომ გაქვს ამის ყველა მონაცემი, მე ვისმენ იქ ბარიტონებს და ამიტომ შენ უნდა გახვიდე აქედან. Ну ეს უკვე мотиваცია იყო ჩემთვის, რომ ახლა ამ ხელა პიროვნება, როცა გეუბნება, რომ დაუშვათ იგივე შენი სამშობლოსთვის არის საჭირო ის, რომ გახვიდე შენ უცხოეთში. იგივე სახელი მოუტანო შენ სამშობლოს, ეს იყო ჩემი мотиваცია საქართველოს დატოვების. Да, რა თქმა უნდა, რომ სულ არ დამიტოვია, მე უბრალოდ ისე ამეწყო საქმეები, რომ წელიწადში ორჯერ ვიმყოფები ორ სხვა პროდუქციაში მეტროპოლიტენში, მაგალითად, მიწევს ორჯერ ჩასვლა ამერიკაში, კერძოდ მეტროპოლიტენში და სხვა თეატრებში, მაგალითად, ლოს-ანჯელესში მომიწია ჩასვლა, სან-ფრანცისკოში, ახლა კიდე მომიწევს კლავ მეტროპოლიტენში და ლოს-ანჯელესში ჩასვლა. დიდი წარმატება იყო ჩემთვის 2005 წელი, როდესაც მე გავხდი პირველი ადგილის მფლობელი იტალიაში, ქალაქ ბუსეტოში, სადაც მე მოვსინჯე ჩემი ძალები საერთაშორისო კონკურსზე. ჯიურის თავმჯდომარე იყო ცნობილი აღიარებული ტენორი ხოსე კარერასი. 3 რაუნდად იყო და ყოფილი ეს კონკურსი. კონკურსანტები რაოდენობა შეადგენდა სადღაც თუ არ ვთები 160 კაცს, მათ შორის იყო მარტო 80 კორეელი. ბუსეტოში იყო ძალიან საინტერესო კონკურსი, სადაც მე პირველი ადგილი ავიღე. არია არის მინდა კიდე ახსნა. ეს არის ნაწყვეტი ოპერიდან, რომელსაც თავშოთ ესა თუ ის ხმა ასრულებს და ამაში გადმოიცემა მისი მთელი ხასიათი, ბუნება, მისი განწყობა და საერთოდ პიროვნების დახასიათება ეს არის. ესე რომ ვთქვათ, იმ როლის კონკრეტულად იმ პერსონაჟის. Ну, იქ ვიმღერემ ეს ორი არია. პირველ ტურში უნდა მემღერა ორი, მეორე ტურში ორი. Да мере თავდებოდა უკვე მესამე ტური, იყო უკვე დასკვნითი, თუ გამარჯვებდი. Да იყო მარტო ვერდის არიები, ხუთი ვერდის არია უნდა ყოფილიყო. Მე არ მომიწია ამ ხუთივე შესრულება და ჩავთვალე რომ ან ცუდია, ან კარგია მეთქი, იმიტომ რომ როგორც წესი პირველ არიას როცა ასრულებენ, ანეობნეო მადლობთ, კარგად იყავით და თუ კარგად იყავით კითხეს. ესე იგი საერთოდ კარგად იყავი, ვეღარ გახვედი და თუ მარტო მადლობს გეუბნე, მადლობას, thank you, მაშინ ეს ნიშნავს რომ კარგად არის საქმე. ამიტომ მე მითხრეს მარტო მადლობა. Да, всё вот как отведи მეორე турში. მეორე турში მოვიდა თვითონ ხოსე კარერასი ჩემთან, გაცნობის მიზნითაც. ეს ძალიან შეუათია ხოლმე, რომ შემსრულებელთან მიდის ესე ახლოს ჟურის თავმჯდომარე. წესების მიხედვით ეს დაუშვებელიც არის. მაგრამ მითხრა რომ ძალიან ამაღელვებელი იყო შენი შესრულება ოპერა ბალმასკარადიდან რენატო სარია და აი ვერ მოვითვინე და მოვედი და გილოცავ. Мне, რა თქმა უნდა, გავამაყდი და უფრო მეტი ენერგიით მეორე ტურში გავედი და აი უკვე წერტილი დასვა კარერასმა, რომ ეს მომღერალი ნამდვილად ხდება პირველი ადგილის მფლობელი თავისი ხმის მონაცემით, ხმის თბილი ტემბრით, ასევე სიძლიერით და ასევე სამსახიობო განხორციელებით. Да, ну, ай 2 არის, სადაც უნდა მოყვა 5 ან 6 არის, გავიმარჯვე საერთაშორისო კონკურსში, სადაც მე უზარმაზარი გზა გამეხსნა მსოფლიოს ყველა სცენას. Პირველი რა იყო, კონკურსის შემდეგ იყო მოწვევა პირდაპირ იაპონიაში. იაპონიის ტურნე დაიგეგმა, სადაც ცნობილ გამოჩენილ მაესტრო მააზელთან ერთად, ლორინ მააზელთან ერთად, მოგიხსენებათ, ლორინ მააზელი არის საუკუნის დირიჟორი. ის იყო ნიუ-იორკ ფილარმონიკის, ვენის შტაცოპერის, ლასკალას მთავარი დირიჟორი. Да, როდესაც მე მიწვევდა, მაშინ იყო ნიუ-იორკ ფილარმონიკის შეფი. Ну, ман, мы всё-таки мимицуя Японияში გასროლებზე турне ქონდა, იქ სადაც შევასრულეთ Травиата, Жермонис роლი. Мере Мазели თვითონ პერსონალურად დაინტერესდა ჩემით და იყო მოწვევები მისგან, მისივე დადგმულ სპექტაკლში. ახალგახსნილ საოცარ შენობა არის ვალენსიაში გაიხსნა ოპერა. აიქ მომიწია პირველად სიმონ ბოკანეგრას როლის შესრულება. Мере ман мимицуя Ласкалаში, სადაც Травиатаში Жермони ვითამაშე. ამაროლი ითამაშა, რომ ეგვე მეტროპოლიტენის დირექციას გაეცნო ჩემი მოღვაწეობა. 3 იანვარი, ხუთშაბათი, მინამშვიდად გავატარო ეს დღე, იმიტომ რომ 4-ში მაქვს კონცერტი და რაც შეიძლება მაქსიმალურად ვცდილობ შვიდად გავატარო ეს დღე. საერთოდ ყოველთვის წინა დღე კონცერტის დღე იქნება თუ სპექტაკლის, ასე ვთქვათ, 7 დღეს ვეძახი ჩემთვის, მაშინ ვთიშავ ტელეფონს, ვცდილობ იმეილი არ წავიკითხო, ვცდილობ ვიყო ჩემს ატმოსფეროში, ჩემს სამყაროში. აღარ ჩემი ნოტები გავშეხლე, წავიკითხე, რასაც ვაკეთებ, როგორ იქნება. უფრო წნარად ვატარებ, სახში ვატარებ ამ დღეს. 4 იანვარი პარასკევი, კონცერტის დღეა. პირველ საათზე დაგეგმილი გვაქვს ფილარმონიაში, დიდ საკონცერტო დარბაზში რეპეტიცია და ვებზადები უკვე სარეპეტიციოდ. ხდება იქ ბევრი ქართველი შემსრულებელი, ასევე მშობლიოში აღიარებული სხვა ჩემი კოლეგები და ძალიან მიხარი. გავდივარ რეპეტიციას, ყველაფერი კარგად არის, ორკესტრი კარგად ჟღერს და იმედი გვაქვს, რომ საღამოს კაი კონცერტი უნდა შედგეს. შედგა კონცერტი, არის დიდი სიხარული. მე შევასრულე რიგოლეტოს არია ოპერა რიგოლეტოდან. მოხარული ვარ, რომ ჩაიარა ძალიან დიდი წარმატებით, ბრაოებით. ჩემს მენელს აღარ შევხვედრი ვარ დაახლოებით 10 წელია. თბილისის მენელს წავედით საპატრიარქოში. იქ არის დაგეგმილი ბანკეტი, მშვენიერი ბანკეტი იყო. ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ თემაზე. ვარ ბედნიერი, ნამდვილად ვასრულებ ერთ-ერთ სიმღერას, პატრიარქს უძღვნი, ჩემო კარგო ქვეყანა, რაზედ მოგიწყენი, აწყო თუ არ აღწყობს, მომავალი შენია. გახარებულია პატრიარქი ამითაც. რა ვიცი, ბედნიერი ვარ. წამოვიდით, დავტოვეთ საპატრიარქო სადაც 12 საათზე. 5 იანვარი შაბათი. ძალიან მძიმე დღე. არის ერთადერთი დღე დარჩენილი, დაბარებული ყავდა ორი ტელევიზია, სურვილი გამოთქვა, რომ ჩაეწერათ გადაცემები ჩემზე. ილი საკეთ არ მჭამია, ჩემთვის დიდი პრობლემა. ოჯახიც ძალიან გადაიღალა ჩემი უღრე, ხო გზაში მეუნეოდა, უკვე აღარ შემიძლია დავიღალე. გუშინ მოვიდა ჩემთან ცნობილი მომღერალი მედი ამირანაშვილი გაბწყინებული გახარებული მიროცავდა რომ ესეთი მე რიგოლეტო არ მომისმენია და რატო არის ხაზგასასმელი ეს იმიტომ რომ პეტრე ამირანაშვილი იყო ცნობილი რიგოლეტოს შემსრულებელი საქართველოში აი აქედან გამომდინარე მე ვარ ტრადიციების გამგრძელებელი ესე რომ ვთქვათ პეტრე შეასრულა ეს როლი ზუსტად თუ არ შევცდები 500 ჯერ ეს არის რეკორდის მოხსნა, იმიტომ რომ ასეთი რთული როლის შესრულება 500 ჯერ, ეს არის მართლა საოცრება. ჩემთვის ეს დიდი კოლეგა იყო ყოველთვის, ესე რომ ვთქვათ. მე ვცხოვრობ ამჟამად ქალაქ ვაიმარში. ეს ქალაქი არის ცნობილი გოეთე, შილერით და ლისტითაც. გარკვეული პერიოდი მოღვაწეობდა იქ ბახი. ხვალ დილით მიმგზავრები გერმანიაში. ზუსტად 1-2 დღით ჩავდივარ ჩემს ქალაქში, ვაიმარში. და მე მემგზავრები ქალაქ ჯენოვაში, სადაც მე მექნება ოპერა მაკბეტი. შემდგომში მაქს გასტროლი ლოს-ანჯელესში, სადაც მე ტოსკა მექნება, ბრუნდები პალერმოში, ნაბუკოს შევასრულებ, გადავდივარ მეტროპოლიტენში და ახალ დადგმაში ვიღებ მონაწილეობას, რიგოლეტო იქნება იგივე, მაგრამ ეს არის ესე ვთქვა ლას-ვეგასის რიგოლეტო, ეს ეძახიან ახლა, ინტერპრეტაცია განხორციელდება აპრილში. მაქს მოლაპარაკება კორსანტიას აქვს ესეთი ფესტივალი აღდგომიდან ამაღლებამდე. აი ამ ფესტივალში ნიუ-იორკის შემდეგ მჩება ერთი კვირა და აი ამ კვირაში აუცილებლად ვეცდები ჩამოვიდე საქართველოში, მექნება ეს 5-დღიანი პაუზა.
თქვენ მოისმინეთ პოლგურეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საოპერო მომღერალი გიორგი გაგნიძე და სწორედ მან გაგაცნოთ თავისი ჩანაწერები. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. განმოგზავნოთ გადაცემას, ახლა ლიტერატურის ჯერია. შემოგთავაზებთ მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკას.
დღეს ორი წლის წინ გამოსულ ერთ კრებულზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჩვენი ქალაქის ურბანული სივრცისა და ქალაქ დაგეგმარების სოციალურ-კულტურულ პრობლემებს მიეძღვნა. წიგნს ასე ქვია: თბილისი ცვლილებების ხანაში. და მისი შემდგენელი რედაქტორები გახლავან იოსებ სალუკვაძე, ქრისტოფ ვანაშე და ნიკა შავიშვილი. წიგს ინგლისურენოვანი პროტოტიპი წავდა, მაგრამ სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, მოდით ერთ-ერთ შემდგენელს, ბატონ სოსო სალუკვაძეს მოუსმინოთ.
საქმე ის არის, რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ფორუმზე შვედეთში შემხვდა ერთი ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ქრისტოფ ვანაში, რომელიც არის ურბანული დამგეგმარებელი, არის სპეციალისტი და მან მითხრა რომ ჩამოსვლა უნდა თბილისში. და მეც რა თქმა უნდა მივედი ჩემი კოორდინატები, ჩამოვიდა აქ, საკმაოდ დიდხანს იყო, შემდეგ კიდევ ერთხელ ჩამოვიდა, კიდევ ერთხელ და ნუ ამ ჩვენ საუბრების დროს ჩამოყალიბდა აზრი რომ დავუკეთებინა რაღაც ერთად. ოღონდაც მისი იდეა იყო რომ ეს ყოფილიყო თბილისის შესახებ გარკვეული სტატიების კრებული სხვადასხვა ავტორების, რომლებიც იქნებოდნენ როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები.
წიგნი თავდაპირველად ედვინ მელენ პრესმა დაბეჭდა 2009 წელს ინგლისურ ენაზე და მას ასე ერქვა: ქალაქური კულტურა და ქალაქის დაგეგმარება თბილისში, ევროპისა და აზიის შესაყარზე. ეს წიგნი თავიდროზე გეოგრაფიულ საზოგადოებაში ნახე, სადაც ღვინის კლუბი ჩვენს ყოველწლიურ ცნობებს ატარებდით ხოლმე. სულ მალე კი გავარკვიე, რომ წიგნის ქართული ვერსიაც მოემზადებინა ჩემდგენლებს და გამოეცათ კიდეც. სამწუხაროდ, კრებული არც ერთ წიგნის მაღაზიაში არ შემხვედრია, თუმცა მე მაინც გამემართლა და საჩუქრად მივიღე ეს წიგნი. იმედია სამომავლოდ მის ონლაინ ვერსიასაც ვნახავთ ქსელში. ინგლისური კრებულიდან ზოგიერთი სტატია უცვლელად გადმოვიდა. ზოგი რამ სპეციალურად ქართულენოვანი კრებულისთვის დაიწერა, თუმცა იყო ისეთ სტატიებიც, რომელიც ამ კრებულში არ გადმოიბეჭდა. რედაქტორ შემდგენელი იმაზე გვესაუბრა, თუ როგორ გაჭირდა საქართველოში იმ ავტორების მოძიება, ვინც თბილისზე დაწერდა. გაირკვა, რომ ჩვენში საკმაოდ არიან ადამიანები, ვინც ინფორმაციას ფლობენ, ან პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ, მაგრამ სამეცნიერო სტატიას ვერ წერენ. სამაგეროდ, უცხოელ მკვლევართა შორის მოიძებნა არაერთი, ვინც ძალზე საინტერესო კვლევები შემოგვთავაზეს ჩვენი ქალაქის თემაზე. მაგალითად, Trentis Universitetis profesoris Paul Manningis statia khalakis elituri politikisa da postsotsialuri urbanuli landshaftis tsvalebadis semiotikis shesakheb. Asave Karl Ziegler-i Kaiserslautern-is teknikuri universitetidan. Igi tavis narkovshi sivtsitsi dagegmarebis evolutsia sheexo sakartveloshi. Იგივე და მომიჯნავე თემებს ეძღვნებოდა გერტ ვერშრეგენის, კრისტოფ ვან აშესა და იოსებ სალუკვაძის ერთობლივი სტატია. ასევე აღსანიშნავია რონალდ გრეგორსუნის ვრცელი მიმოხილვითი სტატია თბილისის მოსახლეობის ეთნიკური, სოციალური და კლასობრივი შემადგენლობის შესახებ. ამ სტატიამ შესაძლოა ბევრი ქართველი მეცნიერი გამოაცოცხლოს მასში დასმული საკითხების გამო. ასევე მნიშვნელოვანია რევაზ გაჩეჩილაძის, ვლადიმერ ვარდოსანიძის, გიორგი და მამუკა სალუქვაძეების, ნიკა შავიშვილის, ზაზა შათირიშვილისა და გიორგი მელაძის სტატიები. ავსტრალიაში მოღვაწე ქართველი მუსიკოლოგის ნინო ციციშვილის სტატია თბილისურ მუსიკას ეძღვნება და ასე ქვია: ხალხური სიმღერიდან ჯაზისა და რეპისაკენ, თბილისის ელიტური და პოპულარული მუსიკალური კულტურები. შემდგენელ სოსო სალუქვაძეს წიგნის მთავარი ინტენციის შესახებაც ვკითხე და იმაზე, თუ რა უნდა იყოს მკითხველისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამ წიგში.
პირველ ყოვლისა ის რომ ის როგორც ქალაქი თავისთავად კვლევის ობიექტი იქნება თუ ცოცხალი ორგანიზმი არის მულტიდისციპლინური, ანუ ეს არ არის რომელიღაცა ერთი კუთხით დანახული. მეორე ის რომ ის არის ვთქვათ ინტერნაციონალური, მარტო შიდა ხედვის კუთხე არ არის, არამედ გარედან დანახული თბილისიც არის. ხო, რეალურად როგორც უნდა იყოს ყველა ქალაქი, ანუ მაცხოვრებლებიც წერენ ამის შესახებ ექსპერტები, რა თქმა უნდა, და გარედან მოსული, ანუ უცხოელი ექსპერტებიც წერენ ამის შესახებ. ეს კარგი და მესამე ნამდვილად ის რომ მე ვთვლით და მეური ვთვლით რომ მართლაც მიდის დინამიური ცვლილებები ქალაქში, გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა და წესი უნდა გვინდოდეს, იმიტომ რომ ქალაქი განვითარებადი ორგანიზმია სულ და უნდა იცვლებოდეს, თუმცა ეს ცვლილებები უნდა იყოს გარკვეულად რეგულირებული, პოზიტიურად რეგულირებული და უნდა იყოს გონივრული, რა თქმა უნდა, და ცოდნით უნდა კეთდებოდეს.
აი აქ უკვე ისეთ საკითხებს მივადექით, რადგან უსასრულოდ შეიძლება საუბარი. მე და ჩემმა რესპონდენტმაც მოასწარით რამდენიმე თემის გადარბენა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეკოლოგიით დაწყებული, ქალაქის დაგეგმარებითა და სოციალური თუ დემოგრაფიული პრობლემებით დამთავრებული.
მე პირადად ძალიან მაწუხებს და პირველი რიგი სამოცანად თვლი, აი სხვა ფაქტორების ფონზეც კი, ეს არ ჩვენი საცხოვრისი. მე მგონი რომ თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცუდი საცხოვრისის მქონე ქალაქია მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ყოველ შემთხვევაში ის რაც მე მინახია, მე ევროპაზე აღარ ვლაპარაკო, იმიტომ რომ ჩვენ საცხოვრებელი გარემო საცხოვრისად არ არის ვარგისი ხშირ შემთხვევაში, და ხშირ შემთხვევაში სახიფათოა. და ყველაზე უფრო გულისმომკვლელი რაც არის ამის შესახებ, ჩვენურად იცის იმ ხალხმა, ვინც ცხოვრობს აქ, მაგრამ არ ერიდება მაინც იმას, რომ კიდე უფრო გააფუჭოს ის გარემო, თუნდაც იმიტომ რომ 2 ან 3 კვადრატული მეტრი სადღაც მიიმატოს. და მათ იციან რომ ეს არ არის ჯანსაღი, ეს არის სახიფათო, ეს არის უშნო, მაგრამ მაინც ამას ჩვენ ვაკეთებთ, მე არ მეტყვი სხვაზე ვილაპარაკო, ჩვენ ვაკეთებთ ყველანი ერთად და ეს სამწუხაროდ ჩვენი ურბანული კულტურის სიმწირეზე და ჩამოუყალიბებლობაზე, ჯერ განვითარებულობაზე მიანიშნებს.
ამ ჩვენი უკულტურობის ხარჯზე ყველაფერს ვწირავთ: ქალაქის გარეგნულ სახეს, უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას, არ ფიქრობთ ჰიგიენაზე, სხვა ადამიანებზე, ერთი ხელის მოსმით ვაჩანაგებთ ქალაქის ისედაც მწირ გამწვანებულ სივრცეებს. სამაგიეროდ მატულობს ცარიელი დაუსახლებელი ნაცრისფერი კორპუსები და დამახინჯებული ისტორიული ნაგებობები. გიგანტომანიით შეპყრობილი ადამიანების მიერ დაგეგმილი უგემოვნო რელიგიური თუ საერო ნაგებობები და გამოუსადეგარი უფუნქციო ესტაკადები. ჯერჯერობით სიმართლე გითხრათ, გამოსავალსაც ვერ ხედავ. ხო და სანამ დიდ მანქანებზე გადავსულა, ჩვენში რომ მოფერები ჯიპებს ეძახიან და მათი მფლობელების უმრავლესობის მენტალურ პრობლემებზე დამიწყე საუბარი, ჯობია აქ დავამთავრო გადაცემა. გილოცავთ ახალ წელს და შეეცადეთ უფრო ახლოდან დაინახოთ თქვენი ქალაქი და მეტი იფიქროთ მასზე.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მალხაზ ხარბედია გესაუბრათ წიგნზე, რომელშიც ურბანული განვითარების პრობლემებზე არის საუბარი. ახლა კი ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში ვისაუბრებთ თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. როგორც მოგეხსენებათ, ინტერნეტის მომხმარებლებს და რადიომსმენელებს პერიოდულად მივმართავთ ხოლმე შეკითხვებით. ამჟამად ჩვენს ვებსაიტზე ასეთი შეკითხვაა განთავსებული. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ მაღალი თანამდებობის პირების დაგავებები პოლიტიკურად არის მოტივირებული? ამ შეკითხვაზე პასუხად ანონიმი გვწერს. ციტატა: რა თქმა უნდა, ნამდვილად ასეა. დღეს საქართველოში კვლავ მიდის პოლიტიკური ნიშნით ხალხის შერჩევა ბრჭყალებში, ნებისმიერ სფეროში, როგორც ამას ნაციონალები აკეთებდნენ, ასე რომ არაფერი შეცვლილა ამ კუთხით. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში დიდი გამოხმაურება ჰპოვა რკინიგზის ავადმყოფოში შეფარებული სოციალურად დაუცველი პირების ამბავმა. მათ გაუსაძლის მდგომარეობაზე ერთი კვირის წინ სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თახნიშვილმა. დეკემბრის ბოლოს ნინოს ინიციატივით მოეწყო აქცია „გახდი სანტა მისთვის, ვისაც სანტა არ ხავს“, რომელსაც ასეულობით ადამიანი გამოეხმაურა. შეგროვდა დიდი რაოდენობით საჩუქრები. რკინიგზის საავადმყოფოში მცხოვრები ბავშვებისთვის ახალწლო საჩუქრების დარიგებაში ათობით მოხალისე სანტამ, ანუ თოვლის ბაბუამ, მიიღო მონაწილეობა. რკინიგზის საავადმყოფოს ბინადართა და აქციის შესახებ გაკეთებულ საგანგებო ფოტოგალერეას ასეთი კომენტარი დაურთო მერიმ, ციტატა: კარგო ხალხო, მადლობა, რომ ხმას იღებთ და ამ ხალხს რაღაცაში ეხმარებით და სხვასაც მოუწოდებთ. კიდე კარგი, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არ ფიქრობენ მხოლოდ ეკონომიკურ მოგებაზე და არ ფიქრობენ, რომ ბაზარი, რასაც გადაწყვეტს, ის კანონია ერთხელ და სამუდამოდ. დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის შეთანხმება კანონია და თუ ერთ-ერთ მხარეს არ მოსწონს პირობები, არ უნდა დათანხმდესო. გაგიგიათ ალბათ. ეს ხომ ცინიზმია და ამ ხალხს კიდე რა უყოთ? არც სამსახური რომ არა აქვთ და არც სახლკარი. მაგათი არჩევანი ყოფილა ეგეც და ხმა არ უნდა ამოიღოს არავინ? მილიონერები და მილიარდერები კიდევ ყვაოდენ და მდიდრდებოდნენ უმცირესობაშიც და უმრავლესობაშიც. უზნეო ქვეყანა ვართ პირველ რიგში და მერე ყველაფერი დანარჩენი, რაც გჭირს, მეორე ხარისხოვანია. მაპატიეთ ამ საახალწლო დღეებში, მაგრამ ამ ბავშვების ნახვამ გული მომიკლა. ციტატის დასასრული. პარემ კიდევ ერთ ფოტოგალერეას ვახსენებ. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მთავარ გვერდზე განთავსებულია ვრცელი გალერეა, რომელიც ფოტოების მეშვეობით ასახავს განვლილ წელს მომხდარ მთელ რიგ მნიშვნელოვან მოვლენებს. პეგის მოუსმინეთ. რა მაგარი ფოტოებია, დიდი მადლობა. საქართველოდან მეტი რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა, მაგრამ ალბათ მთელი მსოფლიოს მთელი წელი რახანაა, ამიტომ გამართლებული იყო თანაბრად ყოფილიყო ჩვენიც და სხვისიც. არა და რამდენი ძლიერი ფოტო იყო შარშანი, იგივე თქვენ საიტზეც. გილოცავთ ახალ წელს. ციტატის დასასრული. გმადლობთ პეგი, თქვენც გილოცავთ. ბიძინა მაყაშვილის საახალწლო ბლოგზე ასეთი გამოხმაურება მოგწერა კუდიანმა ნიუ-იორკიდან, ციტატა: ძალიან მომეწონა ასპექტი, რომელშიც ბლოგერს გადავყავართ, საინტერესოა. შენიშვნა მაქვს ერთი, მოცემულ თემას არ შეეხება. რეკომენდებულია თუ რეკომენდირებულია? ხშირად ვდებ თქვენ სტატიებს და სულ თვალში მეჩხირება. ციტატის დასასრული. მას შემდეგ, რაც კუდიანს მიუთითეთ, რომ ორთოგრაფიულ ლექსიკონში სწორ ფორმად რეკომენდებულია მოცემული, მივიღეთ კიდევ ერთი კომენტარი ამ თემაზე, ამჯერად გიორგისგან. ორთოგრაფიულში კი წერია რეკომენდებული, მაგრამ გაუგებარია რატომ. თუ არსებობს ლიკვიდაცია, ლიკვიდირება, ლიკვიდირებული, აპრობაცია, აპრობირება, აპრობირებული და ასე შემდეგ, ყოველგვარი ლოგიკით რეკომენდაცია, რეკომენდირება, რეკომენდირებული უნდა იყოს. საიდან მოვიდა ეს რეკომენდებული? ციტატის დასასრული. საიდან მოვიდა, გიორგი, ვერ გეტყვით. ფაქტია, რომ ენათმეცნიერთა მიერ დადგენილი ფორმა რეკომენდებული და ჩვენც ვიცავთ ამ ფორმას. ის კი დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ სხვა სიტყვების ანალოგიით სწორი ფორმების თვითნ ბურად დადგენა არ არის სანდო მეთოდი. დრო და ტრადიცია ანგარიშ გასაწევი ფაქტორებია სხვა ფაქტორებთან ერთად. მნიშვნელოვანია, რომელი სიტყვა რა კონკრეტულ ვითარებაში იქნა შეთვისებული და მისი ხმარების რა ტრადიცია ჩამოყალიბდა. არც თუ იშვიათად ხდება, რომ არასწორი ფორმა ფეხს იკიდებს და მერე ნორმად იქცევა. მისი ანალოგიური სიტყვები კი სწორი ფორმით შემოდის ენაში, ისე როგორც ჩვენ მიერ ჩამოთვლილი სიტყვების შემთხვევაშია. ოფიციალურ ტექსტებში რეკომენდებული იხმარება უკვე რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. ანონიმი ასეთ კომენტარს ურთავს სალომე ასათიანის ბლოგს, რომელშიც საუბარი იყო გამოჩენილი ბრიტანელი ისტორიკოსის ტონი ჯატის ცნობილი ნაშრომის ქართულ თარგმანზე. ციტატა: სალომე, უმაგრესი ტექსტია, სად შეიძლება წიგნის შეძენა? ბიბლიაში არისო. ციტატის დასასრული. სალომეს მაგივრად შემიძლია გითხრათ, რომ რადარამი გამომცემლობა გვატყობინებს, რომ წიგნის შეძენა უკვე შესაძლებელია პარნასში, ლატერნაში და ლიგამუსში, რამდენიმე დღეში კი ბიბლუსის ქსელშიც იქნება ხელმისაწვდომი. იმედია, არ იქნება რთული საშოვნელი. საიდის მომხმარებელი კოტე ასეთ რამეს გვწერს: რადიო თავისუფლებას უულოცავ ახალ წელს და ახალ წარმატებებს უსურვებ. ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ერთადერთიც ხართ ქართულ მედია სივრცეში. მე მგონი აქ კოტეს დაავიწყდა იმის თქმა თუ რაში ვართ ერთადერთი ყოველ შემთხვევაში მას რაღაც კარგის თქმა უნდა და იგი განაგრძობს. თუმცა ახალი მთავრობის კრიტიკასაც უნდა უმატოთ, თორემ შეიძლება მიკერძოებაში დაგდოთ ბრალი არა კეთილმოსურნეებმა. ციტატის დასასრული. გმადლობთ კოტე, როგორც ქების ისე რჩევისთვის. ვერ ვიტყვი, რომ არსებულ ხელისუფლებას არ ვაკრიტიკებთ, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ ყოფილი ხელისუფლების კრიტიკის ფონზე არასაკმარისად მოჩანდეს. არი ფიქრობთ, რომ ეს მიკერძოებულობის ბრალია, უბრალოდ ვარდების ხელისუფლების ცხრაწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში დაგროვილი თემები ჯერჯერობით რაოდენობრივადაც და ხარისხობრივადაც გადაწონის ქართული ოცნების სამთვიან, ასე ვთქვათ, ნაღვაც. მეწმუნეთ, ჩვენ ნებისმიერ ხელისუფლებას და პოლიტიკურ ძალას ერთნაირი კრიტერიუმებით ვაფასებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radio-tavisupleba.ge. იხილეთ განყოფილება თავისუფლება გისმენთ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვიფიქრე, რა ვიცი, ამდენი ხანია ძირითადად მუსიკაზე ვაკეთებ ხოლმე გადაცემებს, არადაგან რამე წესია, რომ აუცილებლად მუსიკალური გადაცემა უნდა გქონდეს. პრინციპში რამე კონკრეტული ფორმატი ამ გადაცემას არ აქვს, ამიტომ გადავწყვიტე წლის პირველი გადაცემა წიგნებზე გამეკეთებინა, წიგნების სერიაზე, რომლის საკითხვასაც ძალიან გირჩევთ, იმიტომ რომ მევკითხულობ და ძალიან ძალიან საინტერესო და კარგი ჩანს. ახლა ჯერ ვიდრე უშუალოდ ნაწარმოებებზე გადავიდოდეთ, წინასწარ ბოდიში ქართულად ნათარგმნი არც ერთი არ არის, ამიტომ ან ინგლისურად მოგიწევთ საკითხვა, ან კიდევ რუსულად. ნახე, თარგმანი არის და მსურველ ადამიანს არც ერთ ენაზე ინტერნეტში ნახვა არ გაუჭირდება, ლეგალურადაც არის და ხცხადია ისედაც. სერიას კი რომის მმართველები, თუ ბრძანებლები, არ ვიცი როგორ ასწორი, ინგლისურად არის Masters of Rome და რუსულად Владыки Рома, არ მაქვს თქვათ კარგი პრონაუნსი ბოდიში ამაზე. არის ისტორიული რომანების სერია, რომელიც ხარ იქნებოდა სათაურიდან რთული მისახვედრი, ძველ რომს შეეხება. იწყება დაახლოებით ჩვენს წელთა რიცხვამდე 110 წელს, დაახლოებით კი ზუსტად მაშინ იწყება გაიუს მარიუსის და ლუციუს კორნელიუს სულას ამბებით და მთავრდება ანტონიუსით და კლეოპატრათი ჩვენს წელთა რიცხვამდე 27 წელს. სულ 7 წიგნი ამ სერიაში, თითოეული არის უზარმაზარი და 1000-ზე მეტი გვერდია. ბოლომდე ჯერ არ წამიკითხავს ყველა, მაგრამ რაც წავიკითხე ძალიან საინტერესოა და დანარჩენზეც ყველა წერს არანაკლებია. ავტორზეც გეტყვით, მაგრამ ჯერ მოკლე დაგიხსნით, ვის შეიძლება მოეწონოს ეს წიგნები. დავიწყებ იმით, ვინც ჯორჯ მარტინის ყინულის და ცეცხლის სიმღერა უყვარს, ასეთები ბევრი არიან საქართველოში, მოდაშია სუდი სიტყვა, მაგრამ პოპულარულია რა ბოლო დროს განსაკუთრებით, მას შემდეგ რაც არხ HBO-ს ტახტებით თამაში იგივე Game of Thrones-ი გამოვიდა, ბევრმა წაიკითხა და ამთავრა და მეორე ფიქრობს ეხა რა წავიკითხოთ. რა და აი ეს, რომის მმართველები არის იდეალური გაგრძელება, სავსეა ინტრიგით, პოლიტიკური ხლართებით, ბრძოლებით და ყველაფრით. მართალია დრაკონები აქ არ არის და შეიძლება თუ ძველი რომის ისტორია კარგად იცით, მაინდამაინც მოულოდნელიც არაფერი იყოს, რადგან ციგნები ისტორიულ ფაქტებს და პერსონაჟებზე აწყობილი, მაგრამ მეორეცა, რაც უფრო კარგად იცი ის ამბები, მით უფრო მოგეწონება, იმიტომ რომ ავტორს იქაურობა ის აქვს დახატული, კარგად აღწერილი ყველაფერი, ეს ინტრიგები ვთქვი, მაგრამ ყოფითი დეტალები, პერსონაჟები, ამბები, იპ, აი დაინახავ ყველაფერს, თითქოს იქახარო. მეორე, თუ ზოგადად რამე ისტორიული რომანი ოდესმე გახსოვებიათ, მაშინ აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ეს რომის მმართველები, იმიტომ რომ ამაზე კარგი ისტორიული რომანი, რა ვიცი, ალბათ ცოტა. ძალიან კარგადა დაწერილი. ავტორი არის ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი შვილი, კოლინ მაკალოუ, რომლის დაწერილიცაა თავის დროზე, როგორა ქართულად, პაიუშიერ წერნავიკე ეკლების ჩიტები, Thornbirds არის ინგლისურად. სერიალიც იყო, თავის დროზე გადიოდა და ხალხი უყურებდა, მოსწონდა, დეჩე მეუბნებოდა, ძალიან კარგი წიგნიაო. და ალბათ ასეთიცაა, მე არ წამიკითხავს, ეპიკური რომანია ავსტრალიელებზე, რა ვიცი, მე რომაელები უფრო მიყვარს ისტორიის ინტერესის ამბავში, თორე უფრო ატონა მიყვარდეს. ეხლა ამიტომ რომს მოუბრუნდები. იმერად პოპულარულია სერია ავსტრალიაში, რომ 6 წიგნი რომ დაამთავრა, ფანებმა აავსეს წერილებით ავტორი, აპირებდა რომ იმით მორჩენილიყო. რა აუ კიდე დაწერეო და დაწერა მეშვიდა ანტონიუსსა და კლეოპატრაზე. აკეთო და გაინტერესებთ, პირველი წიგნი გამოვიდა 90 წელს, ბოლო 2007 წელს, ბოლო იმიტომ რომ მეტი ალბათ აღარ იქნება. ავსტრალიის ერთ-ერთი შტატის პრემიერი ძალიან სთხოვს ავტორს, რომ აუ კიდე დაწერეო, გააგრძელეო, თუ გინდა ქრონოლოგიურად არისო მეორე ტრიუმვირატის ამბების დედაც ჯეკ უფ უფრო სწორად კოლინ მერე უფრო საინტერესო ამბებით გააგრძელებ, მაგრამ ალბათ არ მოხერხდება, რადგან 75 წლის ავტორს თვალთახედვის პრობლემები აქვს და უჭირს წერა. კიდე როგორ წავიკითხე ავტორს აკრიტიკებ, რომ ნამეტნავად ვარდისფერ სათვალეებში აღწერს ავტოკრატებს კეისარს პირველ რიგში, მაგრამ ამავე დროს გაიუს მარიუსსაც და ოქტავიანესსაც და სხვებსაც. რა ვიცი, ჩემი ერთ-ერთი პირველი წიგნი, რომელიც შემიყვარდა ძველი რომის ამბები, სანიკიძის კეისარია და იყო, რომელიც ასევე სრულად ფანია კეისრის და მაქციკს ბევრი ნაკლი აქვს, მაგრამ 15 წლის ბიჭისთვის დიახაც რომ ძალიან საინტერესო რამე იყო. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიანაც არ ეხამუშება ადამიანს კეისრი და ოქტავიანეთი აღფრთოვანება ავტორის, ისედაც სხვა რასაც კითხულობ ძირითადად ეგრეა ხოლმე. მოკლედ კიდევ ერთხელ, სერიას ქვია Masters of Rome, რომის მართველები, რაიც გაითარგმნია, არა ვარ თარგმნელი. ავტორია კოლინ მაკალო და ამაზე კარგი ისტორიული რომანი არ გენახოთ. ბოლოს ერთ სიმღერას დაგიტოვებ და ასე.
დასრულდა نيكონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.